Paredzams, ka sarunas Afganistānas un donorvalstu starpā būs visai smagas. Būs daudz jautājumu par iepriekšējās naudas izlietojumu, drošības situāciju valstī, lielajām bēgļu straumēm, tā kā Afganistāna ir otrā valsts aiz Sīrijas, ko visvairāk pamet īpaši gados jauni cilvēki. Vēl pirms tikšanās medijos nopludināt arī dokumenti, ka Kabula pie palīdzības var netikt, ja neuzņems atpakaļ vismaz 80 tūkstošu migrantu, kuri nonākuši Eiropā, bet kuriem patvērumu atbildīgās iestādes ir liegušas. Līdz šim brīvprātīgi Eiropu pametuši un mājās devušies vien 5 tūkstoši cilvēku.